Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đorđević. Na samom početku o sadržaju današnje emisije, ili kako mi to kažemo, o satnici današnje emisije, šta će sve biti u emisiji Kulturni krugovi do 17 sati. Na samom početku, dakle, govorit ćemo o jednoj značajnoj nagradi, nagrada Milan Bogdanović. Ona je danas uručena u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije. Zatim vas vodimo u Varšavu, tamo je u toku 7. festival slovenske poezije, tamo je naša koleginica Vesna Perić, čućete zbog čega je važan za nas ovaj festival. Zatim govorit ćemo o jednom događaju koji je bio sinoć u biblioteci grada Beograda, veče posvećeno našem velikom piscu Dušku Radoviću, a povodom 30 godina od njegove smrti. Zatim, danas je u Domu omladine održana konferencija za novinare povodom festivala autorskog filma. I u prvom delu emisije govorit ćemo na neki način o umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom posvećen je pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorit ćemo o sterilnom pozorju. Naime, juče je održana konferencija za novinare povodom aktivnosti sterilnog pozorja i priprema za jubilarno 60. izdanje. Čućete upravo razgovor sa novim VD direktorom sterilnog pozorja, a to je Miroslav Miki Radonjić, dojučerašnji pomoćnik. A zatim nam u goste dolazi Tatjana Dadić-Dinulović. Povod je javni konkurs studentske sekcije Praškog kvadrenala koji će biti održan sledeće godine. Konkurs traje do 20. novembra i ukoliko budete i zainteresovani ste za učešće na našem, odnosno kao predstavnici na jednom od najvećih događaja po pitanju scenografije i ne samo scenografije, onda to sve informacije možete, te informacije u stvari možete da čujete u ovom razgovoru. Dakle, o svemu tome u pozorišnom bloku, a sada, kao što sam rekla, počinjemo emisiju, otvaramo sa rubrikom koja je posvećena nagradi Milan Bogdanović. Dakle, danas je u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije uručena upravo ova nagrada koja se dodeljuje za najbolju književnu kritiku domaće knjige, a objavljenu u dnevnim i nedeljnim listovima, časopisima, na radiju, televiziji i internetu. Slušamo prilog koji je pripremila Tamara Krstić.
Još 1968. godine Kulturno-prosvetna zajednica ustanovila je nagradu Milan Bogdanović, koja se dodeljuje za najbolju novinsku kritiku. Prvi dobitnik bio je Predrag Palavestra, koji je pisao o knjizi Vaska Pope. Danas, kada je književna kritika u medijima prisutna gotovo u tragovima, prvi put nagrađen je tekst objavljen u jednom književnom časopisu. Tekst Aleksandra B. Lakovića o pesničkoj knjizi Živorada Nedeljkovića Talas u letopisu Matice Srpske. A takvu odluku doneo je žiri u sastavu Bojana Stojanović-Pantović kao predsjednica i članovi Marko Krstić i Milica Jeftimijević-Lilić.
Gospodin Aleksandar Belaković je ličnost od jednog vrlo složenog integriteta, vrlo stručan i čovjek sa velikom, sa odličnom biografijom. I u tom smislu je on bio pravi kandidat, a boga mi tekst koji je napisao i objavio u letopisu Matice Srpske je jedan vrlo temeljan tekst u kom se on na podroban način bavi stvaralaštvom Živorada Nedeljkovića, ne samo u knjizi Talas, već se osvrće na njegove prethodne knjige, pravi poređenja sa postojećom knjigom i na kraju krajeva pominje druge kritičare, znači vidi se da se on temeljno pripremio za iščitavanje te knjige. Imamo jednog pismenog, zrelog, ozbiljnog kritičara koji prati kritiku onako iz jedne manje sredine, ali je sve prisutan i u ovoj sredini. Sad, hvala Bogu, mediji čine da se to može pratiti. Njegovi su tekstovi zastupljeni svuda, počeo od letopise preko svih mogućih časopisa. Dakle, to pokazuje da on zaista književno živi, da se usavršava, da napreduje i da je takav čovjek i tekako zaslužio da dobije jednu nagradu koja ima jedno tako zvučno ime i na kraju donosi nekakvu simboličnu novčanu satisfakciju.
U nagrađenom tekstu o trajnom prividu poretka Aleksandar B. Laković iskazuje poznavanje teorije umetnosti, poezije i suštine književne kritike koja traži da se ostvari komunikacija sa delom. Aleksandar B. Laković, kritičar, esejista i sam pesnik, ovim rečima zahvalio se na nagradi.
Uprkos izvesnoj nedostojnosti, veliko mi je zadovoljstvo da primim nagradu sa imenom Milana Bogdanovića. Pre svega zbog velikana književne kritike sredinom 20. veka, ali i zbog toga što je Milan Bogdanović svoju književnu karijeru započeo i nastavio impresionističkim komentarima i ocenama, a što je i moj kritički postupak. Zapravo, Bogdanović je pod uticajem francuskih kritičara posebno vodio računa o stilu i dopadljivosti svojih rečenica, o lapidarnom i igrivom izrazu. Nadahnut književnim delima, on se često i sam pretvarao u pesnika, govorili su njegovi savremenici. I sam Bogdanović je pisao da pravi kritičar mora da osjeti radost pred dobrom knjigom i da proživi uzvišena stvaralačko osjećanje. Kritika koja prati književnost, govorio je Bogdanović, mora kao i sama literatura stalno biti u pokretu, od knjige do knjige širiti gamu svojih pojmova, sintagmi, asocijacija, analogija, metafora, paradigmi. Mora stvarati nove simbole i pojmove da bi dokučila nove vrednosti. Najgora je kritika koja je jednom zauvek ustanovila svoje parametre bez prava na promjene i još se tobože naziva doslednom i objektivnom. Ali književna kritika nikako ne može biti objektivna, iako je analitička čak, niti može biti dovršena jer je književnost nezavršiva. Bogdanović je bio ubeđen da se tumač prilikom čitanja knjiga mora i treba prilagođavati samim delima da bi ih na kraju prilagodio sebi. To je još jedan dokaz Bogdanovićeve pripadnosti impresionizmu. Književna kritika je izgubila i kakav takav značaj koji je nekada posjedovala, baš kao što je sama književnost izgubila značaj u današnjem društvu. Nažalost, danas i ovde poznatije su takozvane starlete negoli najbolji srpski književnici, što je zaista tragično i sa dugoročnim posljedicama. Ugled književnoj kritici urušava i današnje iznuđeno izdavaštvo po ekonomskim pravilima, umjesto po književnim vrednostima i bez uticaja književne kritike i recenzije na rukopise u nastajanju. Ta bitna uloga je nestala preko noći. I na kraju dolazimo do još jedne neočekivane zajedničkosti. Naime, pesništvo Živorada Nedeljkovića, lirskog hroničara naše zbilje, koje po drugi put omogućava kritičarima da se ovenčaju nagradom Milana Bogdanovića, ispisano je iz pesnikove dobrovoljne izolacije i hotimičnog udaljavanja od neprijateljskog okruženja, želeći da izbjegne prodore natrunjenog i kvarljivog u njega i njegov čuvani mikrokosmos. Iznenada, u jednom sam trenu prepoznao Bogdanovićeve reči koje kao da su unapred napisane povodom značenskog uporišta Nedeljkovićeve poezije i razloga njene važnosti. Citiram: poetska ekspresija mora da bude apsolutno neposredna, spolja neuplivisani unutrašnji poetski moment. Samo kao nepokriveno osjećanje, kao neposredni, sintetični, sugestivni, hipnotišući izraz jednog nepomućenog stanja emotivnosti, stih može biti efektan, efikasan i samo tako vredan.
Nagrada Milan Bogdanović, koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa prema rečima članova žirija, treba da podstakne pisanje kritike, a samim tim i afirmiše čitanje domaće književne produkcije najviših dometa. I dodali na kraju da je nagrada Milan Bogdanović za 2014. godinu prvobitno dodeljena Goranu Korunoviću, koji je nagradu odbio.
Are young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done. Your little winning streak, and summer now to deal with your invincible. Your land as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip and then you slip. Masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. A thousand kisses. Is the
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sedmi festival slovenske poezije u Varšavi je u toku. Počeo je u utorak, a završava se sutra. Koleginica Vesna Perić je tamo. Vesna, dobar dan.
Dobar dan, Gordana.
A šta je to toliko bitno kada je u pitanju sedmi festival? Doduše, ovo slovensko zvuči jako važno.
Jesu, u pitanju su naravno jezici slovenskih naroda. Sedmi festival slovenske poezije u Varšavi okuplja pesnike Poljske, Rusije, Belorusije, Ukrajine, Slovačke i Srbije. Direktor festivala, pesnik, eseista, prevodilac i izdavač Aleksandar Navrotski, urednik je časopisa Poezija danas i organizator Svetskog dana poezije u Poljskoj pod pokroviteljstvom UNESCO, pa su i neki od učesnika ovogodišnjeg festivala nosioci ove nagrade. Recimo, Stanislav Ševčenko iz Ukrajine nosilac je nagrade Trećeg svetskog dana poezije UNESCO, a poljski pesnici, čije smo stihove također imali prilike da čujemo na ovom festivalu, Julius Erazm Bolek i pesnikinja mlađe generacije Marlena Zinger, nosioci su nagrada na 10. odnosno 13. svetskom danu poezije UNESCO. Festival je koncipiran tako da je svaki dan posvećen poeziji do dva jezika. Danas je na programu poljska poezija, koja je upravo predstavljena u Muzeju literature Adama Mickiewicza. Poljaci, dakle, imaju muzej literature, odnosno književnosti, u starom delu Varšave, a popodne će u Ruskom domu kulture i nauke biti predstavljena ruska poezija. Stihove će čitati pesnici Arsen Mirzajev i Jelena Kornijeva, a poseban kurizit predstavlja i gostovanje dveju pesnikinja iz daleke Jakutske republike, odnosno iz Jakutije, Natalije Haralampijeve i Jelene Slepčove Kursunah. U pitanju je pseudonim i on na jakutskom jeziku znači čovek sa perom. Juče popodne je u Narodnoj biblioteci u Varšavi pod pokroviteljstvom naše ambasade održano Veče srpske poezije, čiji je inicijator i organizator Gregor Valčak, pesnik, dramski pisac i prevodilac srpske poezije, inače nekadašnji lektor za poljski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu početkom 80. godina. Takođe, on je i radiodramski autor koji je u nekoliko navrata sarađivao sa dramskim programom Radio Beograda. Za ovu priliku odabrao je čitanje stihova Desanke Maksimović, Vaska Pope, Vojislava Despotova i Adama Puslujića u prevodu na poljski jezik, a svoj nastup je imao i pesnik i novinar na Radio Beograda, naš bivši kolega Petar Žebeljan, govoreći stihove iz svoje pesničke knjige Pozni glasovi. Publika sačinjena od gostiju i pesnika sa poljskog, ruskog i beloruskog govornog područja imala priliku da čuje i odobrane odlomke iz radio adaptacije dela Miloša Crnjanskog Lirika Itake u režiji Meline Pote Koljević, a u produkciji našeg dramskog programa Radio Beograda. Odobrane stihove Crnjanskog nakon toga na poljskom je tumačio i izvodio pesnik koji je već dve decenije u Poljskoj, Vladan Skamenković. Jučerašnji dan je također bio izazovan za dramski program Radio Beograda. Imali smo priliku da posetimo i poljski radio, odnosno teatar poljskog radija, gde nam je domaćin bio glavni urednik gospodin Januš Kukula, koji nas je proveo kroz tonske studije dramskog programa poljskog radija. U toku je bila čitaća proba komada Poštar zvoni dva puta. Sa gospodinom Kukulom načinili smo prve korake u saradnji dramskih programa poljskog radija i Radio Beograda. Sedmi festival slovenske poezije okončava se sutra, a među učesnicima ovog festivala kruži duhovita opaska da bi svi želeli da Aleksandar Navrotski, direktor festivala, bude i njihov izdavač, odnosno izdavač njihove poezije, prevedene na poljski, s obzirom na to da je on početkom 2000-te bio izdavač prvih prevoda poezije švedskog pesnika Tomasa Transremera na poljski jezik, a ovaj pesnik je nedugo potom dobio i Nobelovu nagradu književnosti. Iz Varšave sa sedmog festivala slovenske poezije izveštava Vesna Perić.
Ali pre nego što se Vesna odjavi, ja imam još jedno pitanje, Vesna.
Da, izvoli.
Ovo su bile prave informacije, saznali smo šta se dešava, međutim mene zanima pravi utisak, zaista ono kako to izgleda iz tvoje vizure.
Pa neobično izgleda s obzirom na to da je dnevni deo programa nešto oficijelniji, a uveče se nakon večere za stolom u Domu literature, dakle tu se nalaze oba udruženja književnika, Poljaci kao i mi imaju dva udruženja književnika u toj zgradi gde su i smešteni gosti, to je jedna vrsta i hotela i zgrade u kojoj su oba udruženja. Dešavaju se večeri na kojima svi pesnici u jednoj opuštenijoj i nekonvencionalnoj atmosferi i govore svoje stihove. Naravno, lingva franka je obično ruski, koji nekako vezuje i sve ove slovenske jezike, a svaki pesnik čita poeziju na svom jeziku i moram reći da se prilično dobro razumemo.
Znači, razumevanje je na dobrom nivou. Kako izgleda radio?
Radio je zaista fascinantno, kao svemirski brod. Dramski program ima nekoliko studija za montažu i za snimanje. Zaista radio izgleda savremeno i eto nešto na čemu Poljacima zaista možemo samo da pozavidimo.
Tu neku konekciju moramo da ostvarimo po tom pitanju. Hvala Vesna, bila je ovo Vesna Perić sa sedmog festivala slovenske poezije koji je u toku u Varšavi.
Kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy. Do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Daj, 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 daj. Zawierzę przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze. Daj, 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 daj. Rząd ma wybrać dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą inną drogą. Nowy rząd wybiorą. Nie marnować i sił nie roztrwonić, Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarbik chronić. Daj, 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 daj. Trzeba słuchać i jak skarb ich chronić.
Ovo je Radio Beograd, dva emisije Kulturni krugovi. Čuli ste koleginicu Vesnu Perić, ona je na festivalu slovenske poezije u Varšavi, a mi se vraćamo na domaće teme. U biblioteci grada Beograda otvorena je izložba Bio jednom jedan lav, posvećena životu i stvaralaštvu Dušana Radovića. Ova izložba upriličena je povodom obeležavanja 30 godina od Piščeve smrti, a na njenom otvaranju je bio Ranko Stojilović.
Izložbom u biblioteci grada Beograda predstavljen je sveokupan Radovićev književni opus i za decu i za odrasle i apostrofirane najznačajnije pesme i zbirke koje su bile prekretnice u njegovom stvaralaštvu. Autorke izložbe Olga Krasić-Marjanović, Vladislava Ivković, Marković i Violeta Đorđević su uz pomoć bogate porodične dokumentacije, arhiva i dokumentacije Radio Beograda i Radio Televizije Srbije, kao i beogradskih pozorišta, kroz fotografije i pisma oslikale i Piščev intimni život, porodični krug, prijateljstva, predstavila njegove čuvene aforizme i autopoetičke izvode iz Radovićevih intervjua. Slušamo Olgu Krasić-Marjanović.
Kao i uvek kada radimo izložbe posvećene pistima, zavirimo i u njihovu biografiju, ali i naravno neizbežno stvaralaštvo. Tako da na izložbi možete videti neke početke same Duška Radovića, znači odrastanje u Nišu i Subotici, dolazak u Beograd, gde i počinje njegova književna karijera u Pionirskim novinama, a zatim u dečjoj redakciji Radio Beograda. Nekako u to vreme su i nastale kultne pesme Bio jednom jedan lav i treba reći da je upravo po porudžbini, a on je volio da kaže da je primenjeni književnik, pa je po porudžbini napisao kultnu prvoradio dramu Kapetan John People Fox, koja kasnije toliko puta igrana na scenama pozorišta Boško Buha. Tu su evo i TV Kuvarice, gde se on osvrnuo na fenomen televizije. To je radio sa Dušanom Petričićem i objavljivao u večernjim novostima, a kada se osvrnemo na njegov rad na televiziji, tu je zaista kultna serija dečija Na slovo na slovo, za koju su mnogi rekli da je najbolji projekat koji je televizija Beograd napravila. Zatim je tu njegov rad zabeležen u Studiju B, Beograd je dobro jutro, gde se svakog jutra obraćao nekada sa setom, a nekada vrlo jetko svojim sugrađanima. I naravno zabeležili smo i neke intimne trenutke u porodičnom krugu, znači sa suprugom i sa sinom, često je govorio o vaspitanju dece, često se obraćao deci na jedan sasvim novi moderan način i evo možete vidjeti ga kao nežnog oca. A isto tako treba reći da je Duško Radović voleo druženja sa prijateljima, da je tu su zabeležene odlasci na Hilandar sa Stevanom Rajičkovićem, šetnje po Kalemegdanu sa Liberom Markonijem.
Duško Radović je govorio da se, ako radi pravi posao, podjednako dobro osjeća na radiju i na televiziji, kada piše knjigu ili kada se bavi novinarstvom. Želio da ga ljudi pamte po tome što je na mnogo različitih strana i prostora pokušavao da se bori protiv dosade i gluposti. Ova svestranost njegovog delanja predstavljena je i u zborniku radova pod nazivom Poštovanom Dušku Radoviću, koji je uredio književnik i univerzitetski profesor Mihajlo Pantić.
Ja sam se potrudio da u koricama ovog zbornika prikupim priloge različitih protagonista naše javne i kulturne i književne scene sa idejom da Duška Radovića vidimo na što raznolikije načine. Zamolio sam prvo ljude koji su ga vrlo dobro poznavali i prijateljevali s njim, Danila Nikolića, Živadina Mitrovića i Petra Pecu Popovića, da osveže svoja sećanja kada je reč o Dušku Radoviću. Potom je tu Miroslav Maksimović, naš istaknuti savremeni pesnik i priređivač do sad najpotpunijeg izdanja dela Dušana Radovića, onda pisci, mladi pisci, Duškovi naslednici, pisci za decu Jasminka Petrović, Dejan Aleksić i moje akademske univerzitetske kolege Valentina Hamović, Maja Dimitrijević, Milica Ćuković i Jelena Žurić. ovom izložbom i ovim zbornikom obeležavamo zaista taj tužni trenutak od pre 30 godina, od kada Dušan Radović fizički nije među nama, ali ću takođe dodati da ovom knjigom obeležavamo jedan veseli praznik srpske književnosti, 60 godina od kako se pojavila čuvena knjiga Poštovana deco Dušana Radovića, koja je promenila način mišljenja ne samo u toj disciplini književnog stvaranja, nego i uopšte, rekao bih, na svakolikom književnom srpskom jezičkom horizontu, i uključila se u taj veliki projekat modernizacije srpskog stvaralačkog iskustva.
Izložbu Bio jednom jedan laf u prepunoj galeriji Atrium biblioteki grada Beograda otvorio je književnik i prijatelj Duška Radovića Matija Bećković, a odlomke tekstova i ženskih razgovora kazivala je dramska umetnica Milena Dravić. Izložbu, koja je dobila već nekoliko poziva za gostovanje u zemlji i inostranstvu, kao i prateći katalog, dizajnirala je Snežana Rajković.
Sati 35 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, a sada govorimo o filmskim temama. Naime, danas je u Domu omladine Beograda održana konferencija za novinare, a povodom predstojećeg festivala autorskog filma. Tamo je bila Nevena Matović.
20. jubilarno izdanje festivala autorskog filma biće održano od 26. novembra do 3. decembra u Beogradu. Na više lokacije u gradu, Domu omladine Beograda, Dvorani kulturnog centra Beograda, Muzeju Jugoslovenske kinoteke, zgradi Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovo 1, ustanovi kulture Parobrod, Domu kulture Studentski grad i bioskopu Fontana. U glavnom programu festivala je 21 ostvarenje, a 12 filmova se takmiči za nagradu Aleksandar Saša Petrović. Program festivala predvode pobednici Berlinskog i Kanskog filmskog festivala, a o programu detaljnije govori predsednik Saveta festivala Srdan Golubović.
Imamo jedan novi program koji se zove Banda Part. Selektor tog programa je Vladimir Perišić. Želja nam je bila da povodom 20. izdanja da se festival vrati na neki način nekim izvornim vrednostima i da u stvari napravimo jedan program koji će da, u kome ćemo prikazivati radikalne autorske filmove, odnosno filmove koji se bave istraživanjem autorskog jezika, filmskog jezika koji u stvari se sociološkim, ideološkim temama bave na jedan način eksperimentalnog, novog, svežeg filmskog jezika. Smatrali smo da je to nešto što je u duhu festivala i nešto što festivalu zaista može da da jednu vrstu osjećanja koji i ideje koje ima od samog početka. Još jedan je veoma važan novi program, edukativni program Balkan Film Connection. Prvi put ove godine, znači, imamo nešto što nije vezano samo za prikazivanje filmova i nešto što nije samo filmski program, nego je edukativni program, i festival prvi put sada u stvari ima jednu drugu misiju koja je edukativna i koja će ove godine sakupiti mlade filmske autore iz svih zemalja Balkana. Ono što je isto dosta važno, znači, ove godine imamo u glavnom programu tri filma pobednika, tri najveća festivala, kanskog pobednika Nuribik Ceylan'a, koga ste već gledali, on je prikazan na Paliću, film Roya Andersona koji pobedi u Veneciji, koji ima srpsku premijeru na otvaranju festivala, i takođe još jedna domaća premijera, to je film Crni ugalj Tana Kled, tako? Koji je pobedio na Berlinskom festivalu. Takođe, kao i svake godine, imamo dosta filmova novih autora. Jedana od tih novih autora, ne skroz nova, je rediteljka Alice Rohwacher, film Čudesa, koji je osvojio Grand Prix u Cannes, to je njen drugi film. Takođe, film Sud, koji je osvojio nagradu u Veneciji za najbolji debitanski film, Lion of the Future, film koji je na Sundance osvojio nagradu za režiju, Fishing Without Nets. Znači, kao i svake godine, film koji je osvojio Camera d'Or u Cannesu, film Party Girl, to praktično imamo posljednjih 5-6 godina. Tako da pokušavamo i dalje da imamo balans između filmova koji su pobednici velikih festivala i da domaćoj publici otkrivamo neka nova imena autorskog filma.
U zgradi kinoteke biće održan tribut tu Kauris Maki, retrospektiva filmova koje je producirao Karl Baumgartner, zatim srpski ekscentrični film koji je posvećen delu Branka Vučićevića, a u Muzeju Jugoslovenske kinoteke biće upriličena retrospektiva posvećena uspomeni na Marka Babca, snoliki film. Na istom mestu će biti upriličen i program posvećen delu Puriše Đorđevića, kome će ove godine Festival autorskog filma dodeliti nagradu za životno delo. U ustanovi kulture Parobrod gledaoci će biti u prilici da uživaju u programu Vreme muzičkih biografija. Na ovom programu će se naći i film sa slobodne zone 20.000 dana na zemlji, koji je zaista izazvao veliko interesovanje publike. I jubilarni festival autorskog filma dovodi zanimljive goste u Beograd. Među njima su američki reditelj nagrađen na Sundance-u za film Ribari bez mreža, Kater Hodjern, zatim Indijac Čajtanja Tamahane reditelj nagrađenog debitanskog filma Sud, kao i glumac Vivek Gomer koji igra u istoimenom filmu. U Beograd dolazi Zvonimir Juričić, dobitnik Grand Prix-a Aleksandar Saša Petrović sa rediteljem Goranom Devićem za film Crnci 2009. godine, a on će u Beogradu predstaviti svoj novi film Kosač. Ima tu još značajnih gostiju, između ostalih gostiju koji su značajni u ovogodišnjem festivalu su svakako i članovi ovogodišnjeg žirija, a njih predstavlja Tatjana Ristić, izvršna direktorka festivala.
Žiri ove godine čine dvoje gostiju iz Nemačke i jedan domaći reditelj, dakle domaći je Goran Marković, a iz Nemačke nam dolaze Ana Brugeman, scenaristkinja i glumica, i Christoph Terechte, koji je selektor selekcije Forum u Berlinu, na Berlinalu. Srdan je pričao baš o tome kako ove godine imamo Band Apart kao jedan slobodni, radikalni program u okviru festivala autorskog filma. Interesantno je, mislim, da Terechte dolazi kao član žirija, jer Forum jeste u okviru Berlinala program koji predstavlja taj neki slobodni, radikalni i onako film koji se graniči sa umetnošću, znači film koji igra na toj granici film umetnost. Ove godine imamo i monografiju, s obzirom da slavimo 20 godina festivala. Pripremili smo i monografiju, Srđan Vučenić je urednik, to je jedna lepo dizajnirana knjižica u kojoj smo se osvrnuli na prethodnih 20 godina festivala i promocija... Dvojezična je, jeste. Promocija monografije je 19. novembra, to je sledeće nedelje. Još uvijek tražimo prostor, ali ćete biti obavešteni i nadamo se da ćemo se videti na promociji. To će biti neko večernje druženje.
Granici Zagreba osjetim se sasvim nespreman za to što vidim tu, kako je samo lako nestala stara slika stvari. Ova boja nije moja, ja drugoj tajnu znam. Promiču krošnje kestene, skriveni u tami, a ruska vojna glazba svira sa televizora. Thank you.
Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić sagrađen je 1929. godine i namenjen je, kako mu samo ime kaže, umetnosti višoj duhovnoj sferi. Ali posljednje tri, četiri godine u stvari su mu dale potpuno drugu svrhu, tvrdi Bratislav Ljubišić.
Kada je jedan dvomandatni predsjednik ULUS-a zaželeo da ostane još na tom položaju, dogodila se pobuna. Nezadovoljnici su provalili u kancelarije, uzeli pečat i to je bio kraj. Međutim, da li? Pojavila se i treća struja. Nju su učinili isključivo umetnici koji su htjeli da se dogodi program rada, da se zaostala primanja zaposlenima regulišu, da se mnogo toga vrati u neku normalu, dostojnu umetnosti. I tako je to trajalo sve dok se nisu umešale vlasti, pa sada imamo legitimnu upravu koja nastoji da se izbori sa mnogobrojnim problemima. Jedan je i objektivno primanje u članstvo, objektivno dodeljivanje termina za izlaganje u dve ULUS-ove galerije, financijski problemi. I onda se dogodi da su detetu uzeli igračku. Ako ste mislili da iza Oktobarskog salona stoji Muzej savremene umetnosti, kulturni centar kao osnivač, studentski kulturni centar kao duhovna priprema mladih za bavljenje umetnošću po uzoru na globalističku svetsku estetiku, prevarili ste se. Tu je i desetina nekih čudnih umetnika koji su u nevladinim organizacijama veoma aktivni. Tu su i eminentni umetnici koji su do sada dobili 2-3 nagrade salona. Najzad tu je i sam organizator. On je 2003. godine uzeo i preinačio Oktobarski salon, dao mu tip organizacije koja je po ugledu na jedan deo rada Bijenala u Veneciji. Eminentni kustos za saradnicima bira umetnike i dela u centralnom delu izlagačkog prostora. To je neka vrsta teme Bijenala jedne godine. A zna se da je u preostalom i velikom delu sve prepušteno zemljama i izlagačicama. Elem, u Oktobarskom salonu više nije bilo mjesta za umetnike iz Šapca, Kragujevca, Niša. Šta će oni tu kada nisu globalistički nastrojeni? O beogradskim umetnicima ne govorim. Oni su maltene ćutke dozvolili otimačinu i uzurpaciju jedne značajne godišnje manifestacije. I šta se događalo? Pa znamo. Šetali su se neki zanimljivi ljudi kao ljudi. O njihovoj umetnosti ne bih da govorim. Šetali su se korifeji Muzeja savremene umjetnosti i njegovi idejni podržavaoci. Trošilo se i takako zamašna sredstva i to sve u polzu velike svjetske umjetnosti. One u kojoj nam umjetnik iz Bugarske 20. godina posle akcije konceptualaca objašnjava šta je to konceptualizam. Događaju se video i instalacije za jedan mjesec. Sve dobrano plaćeno. Neki čudni kustosi koji su kod nas veoma slavni, a u zemljama odakle su slove kao obični mladi ljudi koji nešto hoće, ali je još rano da se u njihovom radu izriče sud. Kako se finansira Oktobarski salon? Pa evo jednog primjera od pre 2 godine. Za celokupnu aktivnost likovnih umetnika, organizacija, galerija, kolonija, saveza Srbije, odvojeno je 20 miliona dinara. A za Oktobarski salon 25 plus 3 za nagrade i rad žirija. Izgleda da je nekom palo na pamet da stvari nisu dobro postavljene i rešio je da se umeša. Oktobarski salon će od sada raditi bijenalno. Na prvi pogled ništa strašno, ali vredalo je pogledati zakrvljene oči organizatora, njihove brojne ostavke, pojavu nekih sivih sila koje daju nedvosmislenu podršku do sadašnjem salonu, pretnje čak i Briselom. Sve zbog sinekure umetnicima za koje se teško može reći da su to. Neke je njihovo vreme pregazilo, neke ono drugo, svačije. Prosto je neverovatno da se u hramu umetnosti dogode incidenti koji su se dogodili i koji sa opštom kulturom, kamoli sa višim sferama duha, nemaju nikakve veze. Postavilo se pitanje ko se usudio da detetu uzme skupu igračku, onu od koje su njih 50-ak imali lepu korist. I to je suština spora oko Oktobarskog salona. Nikakve duhovne nadgradnje, nikakva pravna logika, javno mnjenje itd. Uzgred, i kada je uzurpiran Oktobarski salon, nikakvo javno mnjenje nije konsultovano. I tako, Ono što je bilo pre neki dan u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić podsjetilo me je na vreme između 1945. i 1949. kada su padale glave, ugrožavana ljudska egzistencija ako se je mislilo drugačije od ideja Ždanova, Rapaporta i velikih pouka iz još većeg Sovjetskog saveza. Naravno da su se mladi, ne baš junoše, ponašali kao da je sva vlast njihova i otkud ovo iznenađenje. Prosto su sledili ideje otaca i bili im za sjajan primjer kako se čuva ono što je teško oteto. Nadam se da je tome kraj. Incident se dogodio na Poprištu koje nije prikladno za takvu vrstu obračuna. Moving, just keep
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Pratimo aktualna pozorišna dešavanja. U današnjim maskama govorit ćemo o javnom konkursu za učešće u studentskoj sekciji nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadrenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. godine i tim povodom gost u studiju biće dr. Tatjana Dadić-Dinulović, jedan od članova kustoskog tima i u stvari programski koordinator tima. No, pre toga govorimo o sterilnom pozorju. Ja to volim da kažem kad mu vreme nije. Jer, kao što znate, poštovani slušalci, sterilno pozorje je nedavno održano krajem maja meseca. Dakle, sledeće pozorje 60. po redu će biti sledeće godine, ali juče je održana konferencija za novinare u sterilnom pozorju. Povod su aktivnosti i programi sterilnog pozorja do kraja godine i pripreme za 60. festival. Mi veoma često razgovaramo kada su u pitanju aktivnosti sterilnog pozorja sa Miroslavom Mikijem Radonjićem, ali ovaj put ga najavljujem kao novog direktora. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, ja rekoh, često razgovaramo, zaista uvek ima, kada je u pitanju sterilno pozorje, razloga što izdavačka delatnost, jer kao što znamo, sterilno pozorje je ne samo festival, nego i ima svoju izdavačku delatnost i tako dalje, i mnoštvo drugih programa, tako da ovog puta razgovaramo o tome, a vi ste novo imenovani direktor, tako da svašta imate da kažete, sigurno.
Da, zapravo novo staro mesto. Ja sam već bio direktor pozorja od 2005. do 2008. a onda sam posle toga bio pomoćnik direktora i evo sad opet u funkciji VD direktora, tako da neke stvari se očigledno ponavljaju. A za sterilno pozorje uvek vreme i uvek je lepo naravno razgovarati o sterilnom pozorju, ne samo kada je reč o našem najvidljivijem segmentu delatnosti, a to je festival koji se tradicionalno odigrao od 26. maja do 3. juna, evo već duži niz godina. Tačno je to što ste rekli, sterilno pozorje između ostaloga i ozbiljna izdavačka kuća, nadamo se da će biti još ozbiljnija sa većim brojem naslova. Naš glavni izdavački poduhvat jeste časopis Scena, časopis za pozorišnu umetnost koji izlazi već 50 godina. Iduće godine slavimo jubilej izlaženja, kontinuiranog izlaženja časopisa Scena, dakle 50 godina. To je retkost ne samo kod nas, nego u evropskim krugovima, da jedan časopis posvećen kulturi izlazi tako dugo, a mislim da pored dva časopisa u Evropi pozorišno, da je Scena najdugovečnija. Pored toga, mi smo pripremili još jedno kapitalno izdanje koje će se pojaviti za dve nedelje, a to su sabrana dramska dela Jovana Sterije Popovića. Zapravo će prvi put na jednom mestu izaći kompletna dramska dela Jovana Sterije Popovića i Žalosna i vesela pozorja, pošto je umeđu vremenu pronađen još jedan rukopis u biblioteci Matice Srpske, tako da će to biti prvi put evo da se pojavljuje u jednom reprezentativnom izdanju, Tvrdi povez, bit će u kutiji, tako da mislim da će to biti onako...
Ukoliko knjiga?
Dve knjige. U pitanju, dakle, Žalosna i vesela pozorja, i mislim da će to zaista biti na ponos ne samo sterilnom pozorju, nego našoj kulturi uopšte, jer treba se vraćati našoj domaćoj klasici, a pogotovo nekome koje, bez koga ne možemo razmatrati savremenu srpsku dramaturgiju, jer na početcima originalne savremene srpske dramaturgije stoji sasvim sigurno Jovan Sterija Popović, kasnije tu i Branislav Nušić, i ovi naslednici njihovi danas, ali kažem, to je nešto čime se zaista ponosimo. I plus, mi ćemo 20. novembra obeležiti još jedan veliki jubilej, 150 godina rođenja Branislava Nušića, zajedno sa Maticom Srpskom i Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Stjerno pozorje organizuje jedan veliki međunarodni simpozijum posvećen dramskom stvaralaštvu Branislava Nušića. Biće oko 20 učesnika, jednodnevni je simpozijum i održat će se u Matici Srpskoj. Iduće godine ćemo objaviti zbornik radova sa tog simpozijuma. Eto, to je samo deo aktivnosti Stjernog pozorja, a ima ih još, naravno.
A kada su u pitanju da se zadržimo kod Jovana Sterije Popovića, sabrana dela, ko je priredio sabrana dela?
To je jedan tim priređivača kod nas je radio. Radoslav Eraković je priredio jednu knjigu, Zorica Nestorović je drugu knjigu, a u uređivačkom odboru su predsjednik uređivačkog odbora je Sava Damjanov, tu je i profesor Jovan Popov, Milenko Sadžak iz Banja Luke, tu sam i ja, naša koleginica Snežana Savkić, koja nam je uradila jedan ogroman deo posla oko rečnika, stranih reči, bibliografije, podataka o izvođenjima i slično. Dakle, jedan veći tim ljudi okupljen oko ovog projekta i mislim da će to zaista biti jedno pravo reprezentativno izdanje, da se svi malo podsjetimo na veličinu Jovana Sterije Popovića i njegovog dramskog stvaralaštva.
Promocija će biti u Novom Sadu, ali pretpostavljam i u Beogradu?
Promocije smo planirali negde u decembru mesecu, mislim da ćemo uspeti da to organizujemo i u Beogradu i u Novom Sadu, onda i u drugim gradovima, jer mislim da zaista zaslužuje da bude viđeno to izdanje. Ono je namenjeno široj čitalačkoj publici, pogotovo pozorišnim, ljubiteljima pozorišta, studentima akademija, studentima književnosti, ali, kažem, to nije kritičko izdanje, to je jedno malo popularnije izdanje, nešto između jednog ozbiljnog naučnog izdanja i popularnog izdanja, tako da mislim da će imati širok čitalački krug.
A što se tiče samog naučnog skupa, ja bih vas molila, koji je posvećen Branislavu Nušiću, da nam kažete više informacija, ali ipak reći o značajnom skupu.
Da, dogovori oko organizacije tog skupa traju već nekoliko meseci i mislili smo da je sasvim primereno da povodom zaista velikog jubileja, to 150 godina od rođenja Branislava Nušića, malo obratimo pažnju i na možda novu recepciju i na ono što jeste opet dramsko stvaralaštvo kod nas, u pravom smislu te reči koje stoji na početcima, dakle, savremene srpske dramaturgije. Ako ćemo se složiti da savremenu srpsku dramaturgiju negde posmatramo od Drugog svetskog rata ili od Nebeskog odreda Đorđa Lebovića i Aleksandra Obrenovića, ono što je možda predpriča svemu tome jesu Jovan Sterije Popović i naravno Branislav Nušić, koji su udarili temelje i takve specifične poetike, komediografije i drama koje su u žanrovskom smislu heterogene. Tako da će tu biti zaista zanimljivih radova i učestvovaće ozbiljni stručnjaci iz oblasti istorije i teorije književnosti, učestvovaće reditelji, dramski pisci, neka od imena su Dušan Kovačević, Nebojša Bradić, Milivoje Mlađenović, Jovan Ljuštanović, Zoran Tojovanović, dakle, 20 relevantnih imena i mislim da će skup biti vrlo zanimljiv. Teme su raznovrsne, neke se tiču poetike Branislava Nušića, neke se tiču njegovog delovanja kao upravnika najznačajnijih narodnih pozorišta na prostorima bivše Jugoslavije, bio upravnik i u Sarajevu, u Novom Sadu, u Beogradu i u Skoplju. Dakle, vrlo raznovrsno, bit će zanimljivo pre svega stručnoj publici, ali mislim da će privući pažnju i ljudi koji prate i neke stvari iz književnosti, istorije književnosti, pozorišta, umetnosti uopšte.
Moram da kažem da su se mnogi iznenadili zašto se taj skup održava u Novom Sadu, zašto ne u Beogradu, jer nekako vezuju Branislava Nušića ipak za Beograd.
Da. Pa eto, bio je povodom 200 godina rođenja Jovana Sterije Popovića, veliki skup je bio organizovan u Beogradu, recimo mi mislimo da je bilo prirodnije da je bilo u
Novom Sadu.
Ne, šalim se. Mislim da jednostavno organizacione je bilo možda u datom momentu jednostavnije da to bude u Novom Sadu, jer smo u organizacijom smislu Sterino pozorje na sebe preuzelo veći deo posla, a pošto su mi smešteni u Novom Sadu, onda smo u dogovoru i sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti i sa Maticom Srpskom ipak postigli ta jednu saglasnost da to bude ovde i u prostorima Matice Srpske. Tako da nije ništa neobično da se tako značajni skupovi odigravaju i u Novom Sadu i u nekim drugim gradovima i mislim da i treba malo raditi na decentralizaciji nekih dešavanja, pogotovo vezanih za kulturu. Ne mora sve uvek da bude u Beogradu, a kažem, Beograd i Novi Sad su zaista blizu, tako da...
Ne mora sve problem. Da bude u Beogradu, a ne mora sve da bude ni u Novom Sadu, je, to su tako, centri, to su glavni centri.
Nema potrebe da. I Sterino pozori u tom smislu je uvek bilo okrenuto ka jednoj decentralizaciji, mogućnosti da se u manjim sredinama odigravaju značajna kulturna dešavanja. Mi smo između ostaloga, ako već govorimo o tome, pokrenuli naš veliki projekat, konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst, gde je ideja bila da pobednički tekst od tog konkursa bude postavljen u pozorištima koje imaju interesa da razvijaju takvu vrstu saradnje. Sterino pozor je ustupalo besplatno po propozicijama konkursa, nama je pripadalo pravo na praizvedbu i objavljivanje tog teksta, uvek smo ustupali besplatno pozorištima koji imaju interese za tako nešto i to je bila neka vrsta koprodukcije, tako da su naši pobednički tekstovi sa tog konkursa igrani između ostalog i u Vršcu, recimo u Banja Luci, igrani su i u Beogradu, u Kikindi, tako da nadam se da ćemo i nastaviti dalje da neke programe i naše delatnosti i projekte ostvarujemo i u onim sredinama koje možda su na periferiji neki značajni kulturni dešavanja.
A što je jako bitno?
Da, mislim da je to jako bitno jer kultura je nešto što je zaista, koliko god to zvučilo kao fraza, duhovna potreba i što kažu može i bez kao so, ali je bljutavo. Tako da bez kulture život mislim da i nema previše smisla. Nažalost živimo u jednom vremenu koje je tako pomalo se ponižavajući odnosi prema svim aspektima kulture, ali ima nekih ljudi, možda u manjini, koji dalje misle da bavljanje umetnošću i kulturom jeste nešto što oplemenjuje dušu i čini čoveka čovekom.
Naravno. Šta je sa pripremama za 60. festival? Da li je juče bilo reči i o tome na konferenciji za novinare, s obzirom da je to bila jedna od tema tako najavljena?
Da, svakako. Čim se završi jedan festival, mi krećemo zapravo u realizaciju narednog. Ove godine smo imali taj mali interregnum između prethodnog festivala koji je završio 3. juna, 59. Sternom pozor je. Posle tog festivala prethodni direktor gospodin Selimir Radulović je prešao na funkciju upravnika biblioteke Matice Srpske. U jednom tom interregnumu od 4 meseca mi nismo imali odgovorno lice u punom kapacitetu u Sterinom pozorju. Ja sam kao pomoćnik direktora u skladu sa zakonskim mogućnostima i dogovoru sa Gradskom upravom za kulturu, članom Gradskog veća za kulturu Novog Sada, gospodinom Vanjom Vučenovićem, preuzeo neke ingerencije da bismo normalno funkcionisali. Sve je to otklonjeno sada 31. oktobra kada je Skupština grada me imenovala za VD-a i kada mi možemo normalno da radimo i kada imamo odgovorno lice u punom kapacitetu i onda je to sve mnogo jednostavnije. Ono što je bitno je da smo mi već u septembru, početkom septembra imenovali selektorku 60. festivala, Marinu Milivojević Mađarev, koja je umeđu vremenu odgledala već preko 30 predstava i to je jako bitno da selekcioni ciklus se odvija normalno, jer ako se ne krene na vreme, onda se zaista postavlja pitanje koliko selektor ima mogućnosti, jer on treba da odgleda oko između 90 i 100 predstava za relativno kratak period, to je nekih 5 meseci, koliko objektivno traje taj prvi deo sezone i početak drugog dela sezone i treba i organizacijno tehnički pokriti sve to. Mi, što se toga tiče, normalno radimo i sve ide svojim tokom, dakle selekcioni ciklus traje. Imamo već planovi za neke prateće programe koji obogate celokupnu sliku Sterinog pozorja kao festivala. Iduće godine ćemo imati našu već dugo godina uspešno organizovanu manifestaciju, a to je Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa. To se odigrao svake 3 godine u Novom Sadu i to u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom pozorišnih kritičara, gde se skupi 20 do 30 najrelevantnijih imena iz oblasti pozorišne kritike i teatrologije u Novom Sadu i već su krenule pripreme za organizaciju tog simpozijuma. Imaćemo i nekoliko izložbi koje će biti u duhu proslave jubileja. 60. festival će biti obeležen između ostaloga i izložbom najavnog pozorišnog plakata Sterinog pozorja od 56. godine na ovamo. a imat ćemo i izbor iz bogate kolekcije naših fotografija. Takođe, od 56. godine ovamo Sferinu pozor ima blizu 36.000 tih fotografija i mi ćemo napraviti jedan izbor reprezentativan da prikažemo malo istoriju našeg festivala. A takođe, povodom proslave 50 godina izlaženja scene, imat ćemo izložbu naslovnih stranica scene, korica scene, koje će takođe pokazati malo eto, kako i u vizualnom smislu se razvijao naš časopis i naš festival.
Da. A da li ste možda razmišljali o tome, s obzirom da su u pitanju dva jubileja, 60 godina festivala i 50 godina časopisa scena, da li ste možda razmišljali u tom smislu da napravite nešto što bi bilo neka vrsta kritičkog osvrta na ono što je bio festival, s obzirom na turbulentna vremena koja su bila, raspad zemlje i tako dalje, i samim tim i promene koncepcije samog Sterinog pozora, jer znamo koliko je to uslovilo i Sterino pozorje.
Da, mi svake godine ili svake druge, treće, kako se desi, imamo određene okrugle stolove, tribine koje su na različite teme. Iduće godine sasvim sigurno će biti jedna od tema nekog od tih okruglih stolova ili mini simpozijuma, da tako nazovemo, između ostaloga, a posvećeno i tom jubileju 60 godina, bit će o tome kakva je recepcija bila Sterinog pozorja kao festivala i kakav je uticaj Sterinog pozorja kao festivala imalo i na repertoare pozorišta na prostoru bivše Jugoslavije, koliko se jedna društvena stvarnost politička održavala na Sterinom pozorju, na pozorište uopšte. Već razmišljamo o tome da pozovemo neka relevantna imena koji su svoju kreativnu energiju uneli u Sterino pozorje kao instituciju, kao festival. Tako da ćemo sasvim sigurno imati goste iz regiona i da će biti prilike da se organizuje jedan razgovor ili tribina na tu temu, kakva je sudbina bila pozorišta u tim vremenima, šta se danas dešava, kako je repertoarska politika pozorišta bila tada, koja je bila uslovljena u znatnoj meri i Sterinim pozorjem. Svakom od pozorišta bilo je značajno da se nađe na Sterinom pozorju u to vreme, dakle domaći dramski tekst je bio vrlo, vrlo aktuelan i igralo se mnogo, jer je između ostalog u pozorištu bilo stalo da se nađu na Sterinom pozorju. Među vremenu desio se raspad zemlje i promjena koncepcije pozorja, tako da smo se mi morali prilagođavati okolnostima vremena i prostora gde svi zajedno egzistiramo. To su sve vrlo zanimljive teme kojima ćemo se na ovaj ili onaj način baviti i na idućem festivalu.
Znači, pred vama je svakako mnogo posla, ali ono što je sada najbliže, kao što smo rekli na početku ovog razgovora, jeste objavljivanje sabranih dramskih dela Jovana Sterije Popovića za dve nedelje, a potom i naučni skup koji je posvećen drugom našem velikom dramskom piscu, ne drugom po značaju, nego eto tako kažemo drugom. Jeste po hronologiji, Branislavu Nušiću. Miroslave, hvala na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bio je ovo Miroslav Miki Radonjić, novi VD direktor Sterinog pozorja u Novom Sadu.
Scrupulous willingness to congregate clouds, suspicion and doubt, scattering stones when the first shot rang out. Nowhere to be found when the first shot rang out. What you learn, the prizes you earn. The angels are falling with wings bent and burned. You laughed in the shadows, amused by the stone. Oblivious to the oncoming darkness and woe. Suddenly I'm darkness and woes. Back in the alleys, the rats have all rallied, counting the bones, there's no peace in this valley. Only the devils have an accurate tally, but they never admit to scores just madly. Cackle at our unfortunate ways, just madly cackled on a certain flame. Thank you.
shouts their welcome, billowing volumes. Thick black smoke enough to make old tracks choke. She's gone but not forgotten, crime true rotten. Immortalized by able eyes, a crew claim flies. Common fangs remain to claim something in the shape of wounds we can all recognize.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama pričamo o jednoj važnoj manifestaciji, to je Praško kvadrijenale. Mislim da svi znamo da se Praško kvadrijenale održava svake 4 godine. Sledeće, evo, već sledeće godine, 2015. I trenutno je u toku konkurs, javni konkurs za učešće u studentskoj sekciji nacionalnog nastupa Srbije. Moram samo da kažem, pre nego što predstavim našu gošću, da mi nastupamo u dve kategorije, upravo u studentskoj i nacionalnoj kategoriji. Danas pričamo o studentskoj zato što se konkurs uskoro zatvara, traje do 20. novembra i sa nama je u studiju upravo član kustoskog tima studentske sekcije dr. Tatjana Dadić-Dinulović, teoretičar scenskog dizajna, vanredni profesor i rukovodilac doktorskih studija scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Tanja, dobar dan. Evo, ja sam rekla one osnovne informacije, ali zaista, pošto sigurno ima zainteresovanih mladih ljudi, Praško kvadrijenale je uvek bilo zanimljivo, da kažemo ono što je osnovno, da podsjetimo zaista šta sve to znači i na koji način mogu da se prijave na ovaj konkurs.
Praško kvadrijenale je svakako najznačajnija svetska manifestacija koja se bavi scenografijom, scenskim dizajnom, arhitekturom i prostorom u scenskoj umetnosti u najširem smislu reči. I možda je zanimljivo da kažemo da je osnovano još 67. godine, dakle u jednom vrlo specifičnom društvenom kontekstu, dakle u jeku hladnog rata, Berlinski zid je već podignut, a pripremaju se ozbiljni pokušaj promena u čitavom svetu. To govorim namerno zato što mislim da je važno, jer kvadrijenale je nastalo u tadašnjoj Čehoslovačkoj i zapravo Prag je tada postao važno mesto susreta između istoka i zapada. Jugoslavija tadašnja je bila jedna od 20 zemalja učesnica na tom prvom Praškom kvadrijenalu. Naravno, kvadrijenale se vremenom menjalo i mogli bismo da kažemo da danas predstavlja jednu veoma široku platformu za istraživanje u oblasti scenske umetnosti, arhitekture i vizualnih umetnosti. Dakle, predstavlja nekako ukrštenje svih tih disciplina. Takođe, u oblasti site specific projekata i mogli bismo da kažemo i upotrebi grada kao scenskog prostora, odnosno kao scenografije. I mi smo započeli pripreme, kad kažem mi, da kažem ko su organizatori nastupa Srbije na narednom Praškom kvadrijenalu, Muzej primenjene umetnosti iz Beograda i SCEN, Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju, koji se nalazi na Fakultetu tehničkih nauka. Dakle, mi smo započeli pripreme za nastup naredne godine i odabrali, dakle, komesari nastupa. Komesari nastupa su Ljiljana Miletić-Abramović, istoričar umetnosti i direktor muzeja, i Slobodan Danko Selinkić, arhitekta i profesor na Fakultetu tehničkih nauka, profesor arhitekture. Odabrali su temu politika. Nekako mislim da je jednostavno razumeti zašto su se opredelili za tu temu. Zapravo, glavna tema kvadrijenala jeste muzika, vreme, politika.
Mi smo se jako zanimljivo
opredelili za politiku. Nekako,
zašto da ne za muziku? Izbora.
Da. Mislim da nije bilo izbora. I takođe za temu nacionalnog nastupa Srbije, a vi ste rekli da su dve kategorije, dakle profesionalna produkcija i studentska sekcija. Ta podtema jeste proces i nekoliko razloga je za to. Nekako, ja bih rekla, možda osnovni razlog jeste činjenica da su komesari izabrali prostor Kafkine kuće u centru Praga za oba nastupa Srbije. Dakle, mi ćemo se pojaviti u tom prostoru. A takođe, osim te reference na kapitalno delo Franca Kafke, možda za mene lično, kao člana kosovskog tima studentske sekcije, i važnije jeste činjenica da mi od studenta nećemo tražiti radove, nego ćemo zapravo, radeći zajednički u jednom procesu koji će trajati nekoliko meseci, 5 do 6 meseci, doći do zajedničkog umetničkog rada. Dakle, to pitanje procesa i procesualnosti u savremenoj umetnosti i naravno uspostavljanja veze sa društvenim kontekstom, društvenim ideološkim, koji će nas povezati sa onim što je, dakle, ta tema politike.
Ja sam zaboravila da kažem da ste vi profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, pošto upravo smo rekli da je jedan od organizatora upravo Fakultet primenjenih umetnosti i da ste programski koordinator ovog tima. A sa vama su još, možda da kažemo, ipak je važno znati ko predstavlja zemlju.
Jeste, važno je reći ko je u kosovskom timu. Dakle, da, nije Fakultet primenjenih, nego Muzej primenjenih je suorganizator. Komesari, odnosno organizatori, su se potrudili da u taj kosovski tim pozovu ljude iz različitih disciplina. To je vrlo važno, jer mi sada taj kosovski tim jeste interdisciplinarni, zato što je Praško kvadrinale interdisciplinarna manifestacija. I u tom timu se nalaze profesor Marko Lađušić, koji je slikar sa Fakulteta primenjenih umetnosti, Dobrivoj Emilijanović, dizajner zvuka sa Fakulteta dramskih umetnosti, Dejan Miljković, arhitekta, dakle profesor sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Vesna Mićović, fotograf sa Nove akademije, i Sanja Maljković iz Udruženja građana Kroz prozor fabrika, koja je odnedavno i asistent na Fakultetu tehničkih nauka. Ali ono što mislim da je možda čak i važnije od ovoga što sam rekla do sada, jeste da taj tim nije samo, ne dolazi samo iz Srbije, nego da je regionalan, jer mi imamo još troje ljudi. Dakle, to su Janko Ljumović, pozorišni producent i direktor Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici, Oliver Frljić, jedan od naših, za mene barem, najznačajnijih reditelja te srednje generacije u našem regionu, i Dragan Stojčić, kolega koji radi u Pragu i koji je završio alternativnu scenografiju.
A kako je to moguće da oni budu u ovom timu?
Moguće je tako što su svi nešto u prethodnih nekoliko godina, odnosno kvadrinale se uvek odnosi na period od prethodne 4 godine, radili u Srbiji. Moguće je tako što je, na primer, Dragan neko na koga mi računamo kao na saradnika u budućnosti, u nastavi. Oliver Frljić je već učestvovao u nastavi u okviru programa Dijalozi o scenskom dizajnu, a Janko Ljumović je beogradski đak, završio je fakultet u Beogradu i mnogo se nama sarađuje, na njega takođe računamo u nastavi u narednom periodu.
Da, to su neke osnovne prve, da tako kažem, informacije. Ja samo još jednom da kažem da je, dakle, Muzej primijenjene umjetnosti, jer sam rekla Fakultet primijenjenih umjetnosti, misleći na to da ste profesor, ali znači da apostrofiramo da je, znači, Muzej primijenjene umjetnosti u pitanju. Možda još, Tanja, prije nego što krenemo da pričamo upravo o kustosskom konceptu studentske sekcije, da govorimo o tome, samo da podsjetimo, rekli smo tema inače Praškog kvadrijenala jeste zajednički prostor muzika, vreme, politika, koje je autor umetničkog koncepta, da vidimo šta će se to dešavati.
Da, mislim da to jeste jedna važna stvar. Da. Dakle, umetnički direktor Praškog kvadrijenala i ovog koje sledi i onog prethodnog jeste Sodija Lotker, odnosno Sodija Zupanc Lotker, možda već je tako neki prepoznati. Ona je Beograđanka, dramaturg, je i 90-ih je otišla u Prag da bi tamo radila i zapravo jeste inicijator ozbiljnih promjena na kvadrijenalu. Dakle, već prošlo kvadrijenale je imalo drugačiji naziv, dakle, od te 67. godine pa do 2011. kvadrijenale je bilo posvećeno pozorišnoj umetnosti, odnosno pozorišnoj arhitekturi, a 2011. je promenilo svoj naziv i zove se, dakle, Quadriennale of Performance Design and Space. Dakle, taj prostor posmatranja svih umetničkih disciplina koje su vezane za izvođačke umetnosti, scenske umetnosti, za scenski dizajn i prostor u scenskoj umetnosti, dakle, jeste jako, jako proširen. I ja smatram da je ona zaista bila u stanju još, dakle, u tom periodu između 2007. i 2011. da razume da je potrebno da se kvadrijenale menja, da omogući ulazak svih novih tendencija koje su se pojavile i nekako, ja lično smatram, kada govorimo o umetnosti danas, a pogotovo umetnosti scenskog dizajna, da mi u stvari govorimo o jednom postdisciplinarnom svetu, dakle, da nije važno ko pripada kojoj disciplini i kojom se disciplinom bavi, da zapravo upravo to ukrštanje i preklapanje različitih disciplina omogućava veoma širok prostor za istraživanje i za pojavljivanje novih i umetničkih i kustoskih praksi.
A na što vas najpre asocira kada kažete Praško kvadrijenale? Evo, sada govorite o raznim disciplinama. Zanima me, šta je za vas, kada ste čuli prvi put, šta je Praško kvadrijenale? Šta, na koju vrstu umetnosti?
Pa ja ne bih mogla da kažem na koju vrstu, zato što sam ja, kad sam prvi put čula, ja sam u stvari već tada ozbiljno time počela da se bavim, dakle, jasno mi je bilo o čemu se radi. Činjenica jeste da kad kažemo Praško kvadrijenale, pre svega mislimo na scenografiju i na kostimografiju.
To sam htjela da čujem.
Da, dakle, scenografiju u onom smislu koji se odnosi pre svega na dizajn dekora. Ono što je suštinski važno jeste da kada govorimo o pozorišnim praksama koje su danas vezane za Praško kvadrijenale, one podrazumevaju artikulaciju fizičkog prostora za igru i dizajn dekora, kostima, svetla i zvuka. Mislim da je to vrlo važno jer tu već govorimo o jednom proširenom pojmu i zapravo govorimo mnogo više o onom pojmu koji se u engleskom jeziku pojavljuje kao scenografija koju je uvela Pamela Howard. Dakle, ne ona scenografija na koju mi mislimo, to zapravo jeste scenski dizajn. I taj scenski dizajn predstavlja to proširenje pojma scenografije na srpskom.
Jeste. O tome smo pričali više puta u ovoj emisiji upravo, ali evo sad samo da se zadržimo još kod Sodije Lotker, koja je imenovala za svaku od ovih navedenih tema. Imenovani su i međunarodni komesari, pa možda vi da nam kažete ko su oni i...
Ja, ono što je za nas jeste važno, mogu da kažem zapravo da je za ovu temu kojom ćemo se mi baviti
politika,
komesar jeste Abby Cohen. Ona je brazilska umetnica čiji je rad, čija je postavka zapravo na prošlom kvadrijenalu dobila zlatnu trigu. Oni su se tada bavili jednom jako zanimljivom temom, dakle, bavili su se prostorom grada i malim delovima grada u kojima obični ljudi borave i od tih malih prostora prave scenske prostore. Dakle, ne nužno namerno prostore izvođenja, nego dakle intervencije koje su obične, svakodnevne i koje možda ne bismo ni primetili da smo se u tim gradovima našli, ali u kojima ljudi žive. Dakle, one na neki način, mogli bismo da kažemo, povezala taj pozorišni život sa stvarnim životom grada. Zlatna triga je, samo da kažem, najznačajnija nagrada koju neko može da poželi u nacionalnoj produkciji na Fraškom kvadrinalu. Dakle, to je nešto ka čemu se teži i ja mislim svako se nekako ko nastupa na kvadrinalu tome nada.
Pa, naravno. Ali ovo je, možda ja ću da dodam, samo za temu muzika je izabran češki scenograf Simon Banem, a za temu muzika češki operski reditelj Jerzy Herzman.
Tako je. Ja mislim da je važno i reći da je negde u aprilu ove godine bio i prvi susret svih ljudi koji su na bilo koji način želeli da učestvuju na Praškom kvadrinalu naredne godine u Pragu. Jedna konferencija gde smo svi mogli da se susretnemo, da prosto razmenimo misli o tome šta se desilo na prethodnom kvadrinalu, zato što je prethodno imalo jedan vrlo značajan iskorak iz onoga što je uobičajeno. Dakle, to je bila izložba, odnosno ne nužno izložba, nego jedan događaj, program koji se zvao Raskršće, Intersection, čiji je umetnički direktor, odnosno autor zapravo bila upravo Sodija Lotker i koja se bavila tom temom privatnog i javnog. Dakle, ona u javnom prostoru Praga na jednom trgu napravila jednu postavku 30 kutija crnih i belih, dakle, koje su se bavile upravo tom temom, dakle, sa jedne strane, odnosno privatnog i javnog, jer se u tim kutijama su umetnici izvodili, prikazivali svoje radove, a sa druge strane, upravo tim odnosom, dakle, crne kutije kao idealnog izvođačkog prostora i bele kutije kao idealnog galerijskog prostora, dakle, pokušavajući da kaže da ne samo da se te dve stvari ukrštaju, već da zapravo nije ni važno koje kutije boje.
Da. A sada da budemo praktični, da. Znači, sada ćemo da govorimo o onome što se tiče znači studentske sekcije, odnosno konkursa. Možda pre toga da kažete u stvari kakva je kustoska koncepcija, kako ste vi to sve zamislili, šta očekuje mlade ljude koji se budu prijavili, pa onda da kažemo i te informacije kako mogu da se prijave.
Koncept je s jedne strane vrlo jednostavan, a sa druge vrlo komplikovan. Jednostavan je zbog toga što pre svega je javan i dvostepen. To znači da će biti nekakva dva koraka u izboru ljudi, odnosno radova. I mi smo planirali, dakle, da u tom prvom krugu izaberemo studente sa kojima ćemo raditi i da onda zapravo počnemo rad sa njima, da nakon tog inicijalnog formata koji će se desiti u Novom Sadu od 5. do 7. decembra, dakle, na radionice, raspišemo drugi deo konkursa, dakle, za te odabrane studente i da onda sa njima radimo. I mi ne znamo šta će biti rezultat. I to je osnovni kustoski koncept. Dakle, mi se oslanjamo s jedne strane na temu politika, sa druge strane se nastavljamo na temu proces, ali ono što nas najviše zanima jeste da sa studentima radimo kroz različite formate nekoliko meseci, 5 do 6 meseci, da bismo došli do nečega što je odgovor na ovu temu. Dakle, ništa nije zadato unapred i meni lično to jeste najinspirativniji od svega. Dakle, ne znamo šta će biti. Jer obično nas pitaju studenti, ja sam na nekoliko fakulteta i na različitim mestima se bavila promovisanjem ovog konkursa zato što nam je važno zaista da se što veći broj ljudi prijavi i nekako studenti nisu naučili da im se ne kaže unapred šta se od njih očekuje. Mi ne želimo da im kažemo unapred šta se od njih očekuje zato što želimo da zajednički, radeći sa njima, dođemo do nečega što će biti njima važno u smislu onoga što oni žele da kažu. A što je naravno vezano, dakle, ne samo za temu politike i proces, nego što je vezano za način na koji oni razmišljaju, kako stvaraju, kako će uticati zapravo jedni na druge, jer će sigurno doći i oni iz različitih disciplina. I dakle, taj proces je nešto što ja mislim najuzbudljivije, barem iz moje perspektive. Ja se tome jako radujem, to će biti sigurno zahtevno, bit će naporno, bit će lepo, verovatno da će biti nekih odustajanja, dakle to je neminovno, ali mislim da će svima taj proces biti mnogo važniji od onoga što će biti ishod. Ja ne želim da kažem da ishod nije važan, ishod je važan, ali mislim da svi mi u kusurskom timu težište stavljamo upravo na proces.
Da, a sredstva kojima će se služiti?
Vidjet ćemo, ne znamo.
Ne, znači sve, ne znamo.
Sve je potpuno otvoreno.
Pa nešto, ali nešto kažite. Kako pa bi ne, to, na primjer, mogao da bude? Šta, znate šta pokušavam da vam kažem? U redu, tema je, znam da to zavisi od toga kako će biti na samom sastanku, skupu gde ćete o tome govoriti. Ali da bi naši slušalci mogli da razumeju šta je to, na koji način to, se to radi, da ne bude kao apstraktna priča, razumete? Onda u tom kontekstu da nam kažete, dakle, šta to može da bude, znači.
Da, hajde prvo da kažemo ovako, dakle, šta tražimo u tom prvom krugu. Dakle, upravo taj je to konkurs koji je otvoren do 20. novembra. Mi tražimo da studenti naprave video autointervju, zapravo da odgovore na 11 pitanja koje smo mi njima postavili ili zadali. Ta pitanja se nalaze na i na sajtu, znači kompletan materijal za konkurs se nalazi na sajtu Muzeja primenjene, na sajtu Scena, takođe i na fakultetima, na sajtu Fakulteta primenjenih, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Dakle, moguće je doći do te dokumentacije. Tu se nalazi 11 pitanja. Mi smo se u kosovskom timu dogovarali oko tih pitanja šta to treba da bude i šta mi zapravo želimo da pitamo studente. Najjednostavnije rečeno, mi želimo da ih pitamo ko su, čime se bave, šta za njih znači politika, šta, da li, kako oni zapravo gledaju na sopstvenu ulogu u društvu u kome žive, da li nešto žele da promene i šta je za njih važno. I za mene lično to poslednje pitanje, šta je za vas zaista važno, jeste najvažnije, zato što je moj susret sa studentima najčešće takav da mi studenti govore šta sve ne žele, šta im nije važno, šta ih nervira, ali vrlo retko dobijem odgovor na pitanje šta oni stvarno hoće. I mi u tom prvom krugu, želeći sve ovo da saznamo, hoćemo da izaberemo jednu grupu studenata. Pitali su me takođe koliko će tih ljudi biti, mi ne znamo. Ja lično mogu da kažem šta bih ja volala, ja bih volala da izaberemo recimo oko 30 ljudi sa kojima bismo radili dalje. I dakle, ne biramo radove, biramo ljude. Biramo ljude koji će onda radeći zajednički i radeći sa nama doći do nekakve ideje. Tu radionicu koju sam najavila, dakle tih nekoliko desetina ljudi koje ćemo izabrati, će biti pozvani da dođu u Novi Sad od 5. do 7. decembra. I na toj radionici, na tom početnom formatu će raditi sa Oliverom Frljićem, dakle to će biti prvi mentor koji će sa njima raditi. Nakon toga ćemo im dati zadatak. Šta će biti taj zadatak? On će izaći iz radionice. I načelno ćemo tražiti nekakve ideje o tome šta i kako oni žele da kažu, a da to bude vezano za mogući nastup na Praškom kvadrijenalu. Koliko će radova izaći, odnosno koliko ćemo radova izabrati kasnije, ne znam. Ja lično bih voljela da izaberemo nekoliko, dakle ne samo jedan, zato što mislim da u tom procesu koji će slediti će biti mnogo uzbudljivije i mnogo inspirativnije raditi sa više ljudi sa različitim idejama da bismo na kraju dobili nešto što će biti nekakva zajednička ideja koja će se sastojati vrlo verovatno iz nekoliko sastavnih elemenata. I ono što mislim da je važno, da to što bude konačan ishod, to će morati da ima određene performativne elemente. Dakle, nama je, osim toga što nam je važno da studenti budu aktivni u čitavom procesu, bit će nam važno da gledaoci ili posmatrači ili posetioci koji budu došli budu aktivni takođe. Dakle, ne želimo da tamo samo neko uđe, prošeta se i izađe. Želimo da uključimo, dakle, i publiku koja bude ulazila u naš prostor, u ono što će biti naš rad.
Zanimljivo, vidjet ćemo kako će to da bude. Ja samo da kažem da još rok za predaju konkursnih radova, rekli smo da je četvrtak 20. novembra do 12 sati.
Tako je, to je vrlo važno, pošto nećemo moći da primamo one koji budu zakasnili. Važno je da kažemo također, dakle, da dve stvari tražimo. Jedna je prijava na konkurs, ta se prijava šalje mailom i tu je potrebno staviti najosnovnije podatke, ime i prezime, godina rođenja, kontakt i link za Vimeo sa lozinkom da bismo mogli, dakle, taj materijal da otvorimo. A, dakle, na Vimeo kanal je potrebno postaviti taj svoj video autointervju koji ne treba da traje duže od 2 minuta i kustoski tim će pregledati radove. Mi se nadamo da ćemo do 28. Ovog meseca objaviti rezultate i pozvati ljude koji su odabrani da dođu u Novi Sad.
Da, pretpostavljam da će rezultati biti na isti način vidljivi na raznim mestima, počevši od sajta Muzeja primenjene umetnosti pa do upravo fakulteta ili...
Da, bit će na sajtu Muzeja primenjene, na sajtu Scena, a također ćemo i svim studentima koji su prošli ili učestvovati poslati jedan mail sa obaveštenjem koje je prošlo dalje.
Ovde stoji nešto autorska prava, šta to znači?
Jeste, pa naravno, kad god se radi o umetnosti, moramo da vodimo računa i o tome. Ako smo rekli ko je u kustoskom timu i ko će donositi odluke i procenjivati nečiji rad, dakle, moramo da kažemo da svako ko autorski bude izveo svoje delo na bilo koji način, dakle, jeste autor svog rada i da to ne može da se dovede u pitanje, ali s obzirom da će tu mnogo učesnika u tom čitavom procesu biti, dakle, u konkursu je vrlo precizno definisano ko je vlasnik autorskih prava za svaki segment nastupa Srbije. Možda nešto što je važno, sad mi pada na pamet dok o tome pričamo, zašto je još Praško kvadrinale važno? Zato što je to jedina manifestacija u ovoj oblasti na kojoj vi možete da nastupate u ime države. Dakle, možete da budete u reprezentaciji. I mislim da to nekako jeste fantastičan motiv.
Jeste, a da li država snosi troškove boravka? Šta ako izaberete 10-15 radova?
Mi ćemo konkurisati, već smo konkurisali, dakle, i muzej i Scen za podršku na različitim mestima. Do sada je Ministarstvo kulture za prethodna kvadrijenala, prethodna dva, snosilo deo troškova. Svakako svi oni koji budu učestvovali u čitavom ovom procesu neće morati da razmišljaju o novcu. To je deo posla koji pripada organizatoru i mi ćemo to uraditi na najbolji mogući način. Dakle, konkurisat ćemo gde god budemo mogli za podršku, a nekako mislim da za studentsku sekciju ta podrška bi morala da dođe sa raznih strana, zato što to jeste ulaganje u ljude koji će nam u budućnosti kreirati umetničku, a boga mi i društvenu scenu, ja bih rekla.
Da, kako da ne, pa za studente, za mlade ljude je jako važno da ako nešto rade, da na kraju mogu i da odu na Praško kvadrijenale, jer to se ne pruža prilika veoma često.
Tako je, ja sam rekla nekoliko puta već pričajući o ovom konkursu da s obzirom da će taj konačni rad imati performativne elemente, dakle, da oni koji budu izabrani da ta učestvuju na kvadrijenalu će tamo morati da provedu neko vreme, a nadam se da će i želiti da provedu neko vreme, koliko ne znam, ali svakako kvadrijenale jeste, bez obzira na nacionalni nastup Srbije, inače jedno mesto susreta, tamo dolaze ljudi iz čitavog sveta i moja preporuka zaista svakome ko bilo šta radi u ovoj oblasti da tamo ode, dakle, moguće je tamo i volontirati, moguće steći stručnu praksu, upoznati se sa ljudima iz celog sveta i to jeste jedno fantastično mesto zaista.
Tanja, hvala što ste bili naš gost. Evo, poštovani slušalci, čuli ste, ukoliko naravno znate nekoga i ukoliko ima onih koji su zainteresovani za Praško kvadrijenale, a tačnije studenti su, da mogu da se jave na konkurs koji traje još nekoliko dana do 20. novembra. Dakle, da ponovim, reč je o konkursu, javnom konkursu za učešće u studentskoj sekciji nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadrinalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. godine. A sa nama je bila Tatjana Dadić-Dinulović, jedan od članova kustoskog tima studentske sekcije i programski koordinator tima.
Jsem ostrov ticha, smích, to je jen maska. Byla jsem jiná, ale teď byl jenom kal. Takže celý den, plavat za mnou zkus, já
I pre nego što odjavim današnju emisiju, poštovani slušalci, samo da kažem jednu informaciju. Umetnička organizacija Bazart i Pedagoško društvo Srbije vas pozivaju na prezentaciju rezultata istraživanja drama u obrazovanju. O tome smo mi govorili u našim emisijama. Dakle, potrebe nastavnika za obrazovanjem i osnaživanjem za primjenu drame u obrazovno-vaspitnom radu u našim školama. To će se desiti u ustanovi kulture Parobrod u petak 14. novembra u 19 sati. A mi vas pozdravljamo. Sa vama su bili Sonja Sibinovski, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.